Unang Mga Hari, Kabanata 20. At pinisa ni Ben-Hadad na hari sa Syria ang buong hukbo niya, at may 32 hari na kasama siya, at mga kabayo, at mga karo, at siya'y umahon at kinubkob ang Samaria, at nilabanan yaon. At siya'y nagsugo ng mga sugo kay Akab na hari sa Israel, sa loob ng bayan. At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ni Ben-Hadad, ang iyong pilak at ang iyong ginto ay akin, pati ng iyong mga asawa at ng iyong mga anak, ang mga pinakamahusay ay akin. At ang hari ng Israel ay sumagot, at nagsabi, ayon sa iyong sabi, Panginoon ko, O Hari, ako'y iyo, at lahat ng aking tinatangkil. At ang mga sugo ay bumalik, at nagsabi, ganito ang sinasalita ni Ben-Hadad na sinasabi, ako'y tunay na nagsugo sa iyo, na nagpapasabi, iyong ibibigay sa akin ang iyong pilak at ang iyong ginto at ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak. Ngunit susuguin ko sa iyo kinabukasan ang aking mga lingkod sa may ganitong panahon at kanilang sasaliksikin ang iyong bahay at ang mga bahay ng iyong mga lingkod at mangyayari na anumang maligaya sa harap ng iyong mga mata ay hahawakan nila ng kanilang kamay at dadalhin. Nang magkagayoy, tinawag ng hari ng Israel ang lahat na matanda sa lupain at sinabi, isinasamo ko sa inyo na inyong tandaan at tignan kung paanong ang taong ito'y humahanap ng pakikipagkaalit sapagkat kanyang ipinagbilin ang aking mga asawa at aking mga anak at aking pilak at aking ginto at hindi ko ipinahindi sa kanya. At sinabi sa kanya ng lahat na matanda at ng buong bayan, huwag mong dinggin o tulutan man. Kaya't kanyang sinabi sa mga sugo ni Ben-Hadad, saysayin ninyo sa aking Panginoon na Hari ang lahat na iyong ipinasugo sa iyong lingkod ng una ay aking gagawin. Ngunit ang bagay na ito ay hindi ko magagawa. At ang mga sugo ay nagsialis at nagsipagbalik ng salita sa kanya. At si Ben-Hadad ay nagsugo sa kanya at nagsabi, gawin kayon ng mga Diyos sa akin, at lalo na kung ang alabok sa Samaria ay magiging sukat na dakutin ng buong bayan na sumusunod sa akin. At ang hari sa Israel ay sumagot at nagsabi, saysayin ninyo sa kanya na huwag maghambog ang nagbibigkis ng sakbat na gaya na naghuhubad. At nangyari, nang marinig ni Ben-Hadad ang pasugong ito, sa paraang siya'y umiinom, siya at ang mga hari sa mga kulandong na kanyang sinabi sa kanyang mga lingkod, magsihanay kayo, at sila'y nagsihanay laban sa bayan. At narito, isang propeta ay lumapit kay Akab na hari sa Israel, at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang lubhang karamihang ito? Narito, aking ibibigay sa iyong kamay sa araw na ito, at iyong makikilala na ako ang Panginoon. At sinabi ni Akab, sa pamamagitan nino? At kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan nang magkagayoy sinabi niya, "Sino ang nagpasimula ng pagbabaka?" At siya'y sumagot, "Ikaw." Nang magkagayoy, kanyang hinusay ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at sila'y 232. At pagkatapos ay kanyang pinisang ang buong bayan, ang lahat ng mga anak ni Israel na may 7,000, at sila'y nagsialis ng katanghalian tapat. Ngunit si Ben-Hadad ay umiinom na lango sa mga kulandong, siya at ang mga hari na 32 hari na nagsisitulong sa kanya, at ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan ay nagsilabas na una, at si Ben-Hadad ay nagsugo, at isinaysay nila sa kanya na sinabi, "May mga taong nagsilabas na mula sa Samaria," at kanyang sinabi, "Maging sila'y magsilabas sa ikapapayapa, ay hulihin ninyong buhay, o maging sila'y magsilabas sa pakikipagdigma, ay hulihin ninyong buhay." Sa gayoy, ang mga ito ay lumabas sa bayan, ang mga bataan ng mga prinsipe sa mga lalawigan, at ang hukbong sumusunod sa kanila, at pinatay ng bawat isa ang kani-kaniyang kalabang lalaki. At ang mga taga-Syria ay nagsitakas, at hinabol sila ng Israel. At si Ben-Hadad na hari sa Syria ay tumakas na nakasakay sa isang kabayo na kasama ng mga mangangabayo. At ang hari sa Israel ay lumabas at sinaktan ang mga kabayo at mga karo, at pinatay ang mga taga-Syria ng malaking pagpatay. At ang propeta ay lumapit sa hari sa Israel, at nagsabi sa kanya, "Ikaw ay yumaon, magpakalakas ka, at iyong tandaan, at tignan mo kung ano ang iyong ginagawa, sapagkat sa pagpihit ng taon ay aahon ang hari sa Syria laban sa iyo." At sinabi ng mga lingkod ng hari sa Syria sa kanya, "Ang kanilang Diyos ay Diyos sa mga burol, kaya't sila'y nagsipanaig sa atin. Ngunit magsilaban tayo laban sa kanila sa kapatagan, at walang pagsalang tayo'y magiging lalong malakas kaysa kanila. At gawin mo ang bagay na ito, alisin mo ang mga hari sa kani-kanyang kalagayan, at maglagay ka ng mga punong kawal na kahalili nila, at bumilang ka sa iyo ng isang hukbo na gaya ng hukbo na iyong ipinahamak, kabayo kung kabayo, at karo kung karo, at tayo'y magsisilaban sa kanila sa kapatagan, at walang pagsalang tayo'y magiging lalong malakas kaysa kanila." At kanyang dininig ang kanilang tinig at ginawang gayon. At nangyari, sa pagpihit ng taon, na hinusay ni Ben-Hadad ang mga taga-Syria at umahon sa Apek upang lumaban sa Israel. At ang mga anak ng Israel ay nangaghusay rin at nangagbaon at nagsiyaon laban sa kanila. At ang mga anak ng Israel ay humantong sa harap nila na wari 20 anak ng kambing. Ngunit linaganapan ng mga taga-Syria ang lupain. At isang lalaki ng Diyos ay lumapit at nagsalita sa hari ng Israel at nagsabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria, ang Panginoon ay Diyos sa mga burol, ngunit hindi siya Diyos sa mga libis. Kaya't aking ibibigay ang buong malaking karamihang ito sa iyong kamay. At inyong malalaman na ako ang Panginoon. At sila'y humantong na ang isa ay tapat sa isa na 7 araw. At nagkagayon, nang sa 7th araw, ay sinimulan ang pagbabaka. At ang mga anak ni Israel ay nagsipatay sa mga taga-Syria ng 100,000 nangaglalakad sa 1 araw. Ngunit ang nangatira ay nagsitakas sa apek sa loob ng bayan. At ang kuta ay nabuwal sa 27,000 lalaki na nangatira. At si Ben-Adad ay tumakas at pumasok sa bayan sa 1 silid na pinakaloob. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, "Narito, ngayon, aming narinig na ang mga hari sa sangbahayan ng Israel ay maawaing mga hari. Isinasamo namin sa iyo na kami ay papagbigkisin ng magaspang na kayo sa aming mga balakang at mga lubid sa aming mga leeg at labasin namin ang hari ng Israel. Marahil, kanyang ililigtas ang iyong buhay." Sa gayoy, nagsipagbigkis sila ng magaspang na kayo sa kanilang mga balakang at mga lubid sa kanilang mga leeg. At nagsiparoon sa hari ng Israel at nagsipagsabi, "Sinasabi ng iyong lingkod na si Ben-Adad, isinasamo ko sa iyo na tulutan mong ako'y mabuhay." At sinabi niya, "Siya ba'y buhay pa? Siya'y aking kapatid." Minatyagang ngang maingat ng mga lalaki at nagsipagmadaling hinuli kung saan nandoon ang kanilang pag-iisip at kanilang sinabi, "Ang iyong kapatid na si Ben-Adad." Nang magkagayoy, sinabi niya, "Kayo'y magsiyaon, dalhin ninyo siya sa akin." Nang magkagayoy, nilabas siya ni Ben-Adad at kanyang pinasampa sa karo. At sinabi ni Ben-Adad sa kanya, "Ang mga bayan na sinakop ng aking ama sa inyong ama ay aking isasauli, at ikaw ay gagawa sa ganang iyo ng mga lansangan sa Damasco, gaya ng ginawa ng aking ama sa Samaria. At ako," sabi ni Akab, "papayaunin kita sa tipang ito." Sa gayoy, nakipagtipan siya sa kanya, at pinayaon niya siya. At isang lalaki sa mga anak na mga propeta ay nagsabi sa kanyang kasama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, "Isinasamo ko sa iyo, nasaktan mo ako." At tumanggi ang lalaki, nasaktan niya. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanya, "Sapagat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, narito, pagkahiwalay mo sa akin, ay papatayin ka ng 1 leon, at pagkahiwalay niya sa kanya, ay nasumpungan siya ng 1 leon, at pinatay siya." Nang magkagayoy, nakasumpong siya ng 1 lalaki, at nagsabi, "Isinasamo ko sa iyo, nasaktan mo ako." At sinaktan siya ng lalaki, na sinaktan at sinugatan siya. Sa gayoy, umalis ang propeta at hinintay ang hari sa daan, at nagpakunwari na may 1 piring sa kanyang mga mata. At pagdadaan ng hari, ay kanyang sinigawan ang hari, at kanyang sinabi, "Ang iyong lingkod ay lumabas sa gitna ng pagbabaka." At narito, isang lalaki ay lumihis, at nagdala ng 1 lalaki sa akin, at nagsabi, "Ingatan mo ang lalaking ito, kung sa anumang paraan ay makatanan siya, ang iyong ang buhay ang mapapalit sa kanyang buhay. O magbabayad ka kaya ng 1 talentong pilak?" at sa paraang ang iyong lingkod ay may ginawa rito at doon, siya'y nakaalis. At sinabi ng hari ng Israel sa kanya, magiging ganyan ang iyong kahatulan, ikaw rin ang magpasya. At siya'y nagmandali at inalis niya ang piring sa kanyang mga mata. At nakilala siya ng hari ng Israel na siya'y isa sa mga propeta. At sinabi niya sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat iyong pinabayaang makatanan sa iyong kamay ang lalaki na aking itinalaga sa kamatayan. Ang iyong ang buhay ay papanaw na kapalit ng kanyang buhay, at ang iyong bayan ng kanyang bayan. At ang hari ng Israel ay umuwi sa kanyang bahay, na yamot at lunos, at naparoon sa Samaria.